Sein.
Ché. Split. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Ché. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Ché.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Danas se pitamo koji su dometi Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu. Kriju li se iza ekonomskih tema političke poruke Bosni i Hercegovini, Srbiji i regionu? Zašto skup posvećen održivom razvoju i ekonomskim integracijama neki doživljavaju i kao Dayton 2? Moji gosti u studiju su dr. Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Banja Luci. Dobar dan i dobrodošli. I dr. Goran Nikolić, ekonomist Instituta za evropske studije. Dobar dan. U Talasanju ćemo čuti Dragoslava Dedovića, urednika redakcije Deutsche Welle na srpskom jeziku, i Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam. Ostanite sa nama. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o Berlinskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu i na samom početku emisije uključit ćemo kolegu Dragoslava Dedovića, urednika redakcije Deutsche Welle na srpskom jeziku, koji se nalazi u Bonu. Kolega Dedoviću, dobar dan.
Dobar dan, želim iz Bona.
Deutsche Welle se angažovao povodom ove konferencije, čak ste organizovali odlazak grupe beogradskih novinara da prate konferenciju i ajte nam na početku recite kakva je satnica za danas, šta da očekujemo, kad ćemo imati više informacija o značaju ove konferencije o kojoj se toliko ovde priča, a neki bi ipak da kažu da to nije toliko važno.
Ova konferencija je, treba razdvojiti ovu konferenciju od onoga što će se desiti posle toga nezvaničnih političkih razgovora. I naravno od treće komponente koju javnost uglavnom ne zna i možda podcenjuje na osnovu tog neznanja, a to su informalni nezvanični razgovori u kuloarima. Pokazuje se da se neki važni dogovori upravo ne mogu očekivati na konferencijama, nego u njihovim pauzama i posle toga. To je diplomatsko iskustvo u ovih nekoliko vekova evropske diplomatije. To samo, naravno, kao digresija. Hoću da kažem da je konferencija fokusira ekonomiju i energetiku, a nadležnost za to ima ministarstvo koje vodi Gabriel, koji je socijaldemokrata. A posle toga unutar koalicije moći preraspodeljenja tako da će se desiti jedan razgovor kod kancelarke Merkelove, a ona je ona vodi demohrišćansku partiju i predvodi koaliciju. Tako da su te karte jasno podeljene unutar Nemačke. Možda je najinteresantnije pitanje da li ova konferencija može da proizvede neki višak vrednosti. To je suštinsko pitanje.
I šta je vaša procena?
Mislim da je dobro da se razgovara i mislim da ne treba očekivati ništa senzacionalno. Mislim da su očekivanja u Srbiji daleko od onoga kako recimo nemačka javnost i nemačka politička elita percipiraju ovu konferenciju. Ona je neophodna kao recimo jedna prilika da se sumira to što je urađeno ili možda bolje reći to što nije urađeno na Balkanu. Govori se o puževoj brzini kada se govori
o reformama
i tako dalje. Znači ono što je urađeno, ono što nije urađeno može da se sumira, mogu da se daju neki impulsi i u političkim razgovorima da se bilateralno ili u odnosu na Evropsku uniju dogovori po neki konkretan korak koji međutim nije uopšte niti revolucionarno niti senzacionalnog karaktera. Radi se po meni o tome da nemačka politika najznačajnije u svem ovome je po meni da nemačka politika posle jedne duže pauze fokusirala Balkan na jednom radnom nivou.
A zašto? Da li nalazite uzroke zbog čega je to tako? Čujemo ovih dana čak i poruke da je ovo cilj Nemačke zapravo da i Rusiji kaže mi smo na Balkanu glavni faktor ili da bar kažu Balkanu da imaju tu evropsku perspektivu. Šta je po vama cilj Berlina krajnji ove konferencije?
Jednostavno, proces približavanja Evropskoj uniji je Berlinu važan svih balkanskih zemalja koje nisu unutar Evropske unije. Važan zato što se to područje privredno, kulturološki, geopolitički posmatra kao nedovršeno ili kao, ako uzmete kartu, to izgleda kao rupa unutar tkiva Evropske unije. Znači, da se jedan prirodan proces produživanja osigura unutar te logike može se reći da je jedno od pitanja, jedna od motivacija naravno, odnos zemalja koje nisu unutar Evropske unije prema Rusiji u trenutnom geopolitičkom šahu ili ako hoćete konfliktu Zapada i Rusije u vezi sa Ukrajinom. E sad Da li će to biti eksplicitno spomenuto na razgovoru između Merkelove i Vučića, recimo, ili lidera Zapadnog Balkana, ja to ne znam, ne mogu da gledam u staklenu kuglu što se kaže, ali pretpostavljam da će u nekim informalnim delovima biti reči o tome. Zbog čega? Postoji nekoliko stvari koje interesuju Berlin. Na kraju tog procesa pridruživanja Europskoj uniji, mi govorimo o Srbiji, ali i o drugim zemljama Zapadnog Balkana, mora da postoje dve stvari. Rešeni problemi teritorijalnog karaktera, to znači Srbija-Kosovo, ko koga priznaje, ko koga ne priznaje, to mora da bude kristalno jasno da se sukobi po mustri, recimo Kipra, ne bi uvezli u Evropsku uniju. To je jedna stvar. Druga stvar, Južni tok mora biti jasno definisan zbog toga što je trenutno kako stoje stvari i kakvi su ugovori, on je u koliziji sa nekim odredbama evropskog prava o zabrani monopola, to znači ne sme da postoji isti snabdevač i jednim energentom isti proizvođač jednog energenta i tako dalje, čitav lanac da drži u svojim rukama jer je to monopol. To nije u skladu sa evropskim propisima. Kako će to da se reši? To se naravno u Beogradu odgađa jer je riječ o kapitalnom projektu i tako dalje, ali to je...
Ali ne zavisi od Beograda, zavisi od, pre svega, ako Bugarska odustane i dok se ne dogovore u Evropskoj uniji, Beograd tu ne može ništa, čak i da želi Južni tok, ne može da preskoči Bugarsku.
Da, to je tačno, međutim ja se ograničavam samo na domaće zadatke koje Srbija treba da obavi i kakve signale Beograd šalje. Ne bi trebalo, nije pametno čekati Bugarsku. Bugarska je unutar Evropske unije, pa ima jednu udobniju poziciju u odnosu na Beograd. To kondicioniranje funkcioniše na drugi način sa članicama, a na jedan posve drugi način sa onima koji su kandidati. Kad smo već kod Bugarske, da samo spomenemo da je isto tako jako važno za Evropsku uniju da pronađu jedan konsenzualni način razmišljanja o Rusiji i u Bugarskoj, pre svega u Bugarskoj, a Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje. To je strateški važno, Crno more, da ne spominjem sve te stvari. I važno je zato što je, recimo, postoji tradicionalno prorusko ili deo proruskog javnog mnjenja u Bugarskoj. Zemlja je najsiromašnija zemlja Evropske unije i tako dalje, to je sused Srbije i stabilizovanje Bugarske mora znači da bude isto tako na agendi Berlina i Brisela, kao i zadržavanje pristupne dinamike sa Beogradom.
Kolega Dedoviću, hvala vam najlepše na ovom uključenju, otvorili ste nam puno tema, a da li ćemo sve stići do kraja današnje emisije, to ćemo tek videti. U svakom slučaju, moji sagovornici će imati šta da kažu na sve ovo što smo čuli od vas, eto da kažem iz prve ruke. Bio je to Dragoslav Dedović, urednik redakcije Deutsche Welle na srpskom jeziku, a sa mnom u studiju dr. Nenad Kecmanović i dr. Goran Nikolić. Profesore Kecmanoviću, evo čuli smo više aspekata cele ove konferencije i ovih dana, kada čitamo čak nedeljama unazad, se ovdje u regionu govori o ovoj berlinskoj konferenciji. Neko kaže da je izuzetno značajan skup, čuli smo i od kolege Degudovića da ima značaj, ali da ne treba preterivati. Čak ima i onih koji to kažu, evo da nazovem kolokvijom, da citiram taj jedan od izvora u Nemačkoj, kaže toliko je važan kao muva koja živi jedan dan. E sad, dakle, tu verovatno je istina negde između. Kako vi doživljavate sve?
Pa mislim da je ova konferencija prije svega ima cilj za Njemačku da na neki način promoviše njeno liderstvo na čelu Evropske unije, da je to prvi zapravo cilj, jer iako se govori o eurointegracijama, sastanak nije u Briselu, iako je pitanja Evropske unije i ovaj na Balkanu prioritet, glavna tačka dnevnog reda, ako ne jedina. Tamo se kao glavna figura pojavljuje Merkelova, ne Juncker, jel, što bi bilo prirodnije. Mislim da je to u pitanju, a zašto se sad Njemačka pojavljuje baš ovde na Balkanu kao važan faktor? Ja mislim da je to posljedica s jedne strane povlačenja Sjedinjenih Država sa ovog područja definitivnog, mada tu uvijek treba biti ovaj, kako bi rekao, to je samo uslovno, jer Sjedinjene Države se indirektno uvijek mješaju, ali neke promjene mislim da ima, zato što su SAD jako angažovane na granici Ukrajine i Rusije, na Bliskom istoku, dalekom Srednjem istoku, brojna su žarišta. A onda i ovo što se dogodilo oko konfrontacije sa Rusijom, Njemačkoj se nimalo nije isplatilo ovaj zatezanje prema Moskvi, ni u političkom, ovo ekonomskom smislu, da ne govorimo. To je zapravo američki aranžman i Njemačka je pokazala u krajnjoj liniji lojalnost sa ovim atlantskim saveznicima, ali je, može se pretpostaviti, dobila na neki način kompenzaciju da ovaj djeluje i ureduje na prostoru Zapadnog Balkana. Sad, ako pogledate situaciju već kakva jeste, Slovenija i Hrvatska su već u Uniji, Srbija se Evropi približava prije svega preko Njemačke, vidimo i po tome koliki se značaj ovom susretu, odnosno odlasku u Njemačku, ovde daje. I sad se tu pojavila jedna, kako bih rekao, diskontinuitet kad je reč o Bosni i Hercegovini. Tu, međutim, stvari su znatno komplikovanije. Vi u Bosni i Hercegovini imate ovaj bošnjački, da tako kažem, dio, to su ovi kantoni
sa Bošnjačkovi. Da, da pojasnimo i zbog naših slušalaca, danima se priča o tome, evo, Dodik je rekao čak da Bevanda ne može da predstavlja Republiku Srpsku, da, i da se nisu dogovarali o temama.
Se, da.
I
situacija
bilo je
u BiH, da tako kažem, mnogo složenija. Turska je tu ovaj dio bošnjački duboko zagazila sa vrlo snažnom jednom inicijativom posljednjih godina i na oduševljenje ili domaćeg stanovništva. Republika Srpska se posljednjih godina sve više oslanja i politički i ekonomski na Rusiju. Jedino kod ovih treće ili najmanje brojne skupine hercegovačkih, odnosno bosansko-hercegovačkih Hrvata, tu imate recimo ovaj situaciju da se uglavnom za ove probleme koje imaju unutar federacije sa bošnjacima, uglavnom se Zapadni Mostar obraća Vatikanu, katoličkoj Njemačkoj i tako dalje. E sad će ovaj, mislim, baš promjene na ovaj angažovanje Njemačke na tom prostoru biti vrlo, vrlo zanimljive, i to je, čini se, nešto što će biti politički najinteresantnije posmatrati nakon ove konferencije, mada na dnevnom redu zvanično ništa od toga nema.
To nam je tema u nastavku, da uključimo i gospodina Nikolića. Evo, ovo je jako važno, bez političke stabilnosti nema ni ekonomske, a i obratno. Tako da tema konferencije jeste održivi razvoj i ekonomija, ali da li vi to očekujete da će biti nekih značajnih priča? Evo, premijer Vučić kaže da si itekako spremio, da će predstaviti 5 ideja i velikih, pre svega, infrastrukturnih projekata iz oblasti obrazovanja i energetike. Šta tu može da se očekuje zapravo?
Pa on je, bilo medijima pominjano da je ovaj obezbeđeno 140 miliona mekih kredita i donacija. Ako to bude, to je dobra vest. Ja mislim da je nešto što je mala cifra u stvari realno. Dakle, ako neko pominje milijarde, automatski ja smatram da to mala šansa se desi. Tako da ovi projekti koji se mere milijardama, famozna
11.7 do 20 do 2020. pa tu Srbija valjda očekuje deo kolača, ali zajedno, valjda shvataju u ovom trenutku da moraju da se umreže ako žele neke
Pa to su male pare, da vam kažem, radi se o IPA fondovima koji su jedan segment od pet, pa onda je to regionalna saradnja, pa onda se tu dobiju neke pare koje za Srbiju su nekako desetina miliona evra godišnje, a u suštini te pare najviše odu opet na neke eksperte iz inostranstva, odnosno iz Evropske unije, koji će nam da savjetuju kako to isto da uradimo, a od toga petina para ode u budžet, što znači da može zemlja Srbija da to koristi, tako da je to manje više, malo više od ništa.
Hoće se kažete da nema neke malo više od ništa u ekonomskom smislu ova konferencija značajna ili znači da je više politička?
Pa malo više od ništa. Dobro sam rekao.
A kako onda tumačite ove najave Vučića da će tražiti podršku za izgradnju dva kraka pruge, jedan ka Crnoj Gori i Kosovo, drugi kroz Bosnu?
Pa mislim da
i putne pravce uz da, njih paralelno.
Da. Obnavljanje Ćire za Sarajevo je besmisleno zato što Sarajevo i Beograd nema tu prometa više. Dakle, čak i taj istočni deo Republike Srpske, tu jako malo stanovništva živi da je neisplativa pruga. Dakle, tu nema, da je bilo razuma, da je bilo prosto to racionalno, ta pruga ne bi bila za vreme, kad je postojala, ne bi bila skidana, tako tada. Tako da je prosto Beograd i Sarajevo nemaju čak ni ta linija koja postoji u vazdušnom saobraćaju nije popunjena. Tako da jako malo postoji između ta dva centra, ne postoji više, nije to jedna zemlja. To su dve zemlje koje imaju vrlo malo prometa, nema tu gastarbajtera pa da putuju. Tako da sami mislim da jedini projekat i sa Kosovom povezivanje, dakle, je zaista ekonomski vrlo... Postoji tu naravno 200 miliona evra, otprilike naš je, kako mi to kažemo, imamo mi specijalan termin za to, dakle nije izvoz, nego je isporuke. Dakle, moramo tako to da zovemo. Tako da tih 200 miliona evra sasvim lagano može da ode putevima koji postoji, koji nisu tako loši s obzirom koliko je Kosovo nerazvijeno. Dakle, graditi prugu ili to je potpuno skupo, čak i Valjevo-Loznica se ne isplati u okviru naše države. Nisam siguran ni ovaj drugi krak, odnosno druga deonica pruge Pančeva-Beograda je isplativa, zato što prosto nema prometa.
Tako da, a šta ćemo sa pričom...
Jedino Beograd bar ima smisla. Dakle.
A
nećemo dobiti pare.
Uniji, o čemu je Vučić i kada je se sreo ranije sa kancelarkom Merkel govorio, rekao da se njoj dopala ta ideja, dakle proširenje u trgovinskom smislu sa zemljama regiona, da ne čekaju po tri dana kamioni iz Bosne i Hercegovine, koliko tu ima prostora?
Pa to je dobra ideja za Srbiju, dakle za Srbiju je to dobra ideja, međutim to za BiH, odnosno za prosto njima to nije dobra ideja. Tako da prosto Srbija kao najjača, pa mi smo najjača ekonomija u CEFTA i onda nama odgovara da budemo bescarinska unija. Naravno. Ali prosto oni, i realno rečeno sa Crnom Gorom postoji, osim nekih necarinskih barijera minimalnih i sa Makedonijom postoji bescarinska unija, ali vi imate strašne barijere. Dakle, nije baš lako izvesti robu u federaciju. I onda prosto to je zato što njihova privreda je manje konkurentna i zato što oni pokušavaju da uspore. I mi smo uvek tolerisali Makedoniji njima sve te stvari zato što smo mi zainteresovani za slobodne trgovine. Ne može to biti carinska unija zato što ne možemo mi imati zajednički carina. Ali vratno ideja Vučića da pokuša da minimizovanjem carinskih stopa koje su odnosno izuzetak u slobodnoj trgovini da ih eliminiše i da na taj način svede trgovinu na potpuno slobodnu što nam odgovara. I to je sjajna ideja. Ja samo želim da se to usvoji. Međutim, plašim se da ovi iz ove federacije nisu toliko naivni.
Profesore, vidim da ste hteli pre da se ubacite ovaj ekonomski.
Vidite da onda gdje smo malo prije stali, priča je u najavljena kao ekonomska, prije svega, evo vidimo iz komentara kolege Nikolića.
Se slažete sa ovim malo više od ništa?
Pa, nije moja struka ekonomija, ali koliko vidim, naprosto Evropska unija, pa i Njemačka, koja je najrazvijenija zemlja Evropske unije, nemaju u ovom trenutku velike finansijske potencijale, naprosto zato što stare članice treba spašavati od Grčke preko Italije, Portugalije i tako dalje. Sve to još uvijek nestabilno i
kad i sad im se i Hrvatska javlja da traži pomoć.
Sad se i Hrvatska javit će se i druge i stare i nove članice za tu podršku. Jednostavno to jeste jedna jaka ili finansijska i ekonomska zajednica, ali ne beskonačno i naravno da prioritet uživaju njihovi unutrašnji problemi koji su uvećani samo sad ovim, jel sad, kontrasankcijama Rusije. To košta mnogo Evropsku uniju i oni to i ne kriju. E sad u jednoj takvoj situaciji, znate, za neka veća ulaganja na Zapadnom Balkanu, ja mislim naprosto da oni nešto neće, nego to i ne mogu. Ili mogu na jedan, ja ne bih rekao malo više od ništa, nego više na simboličan način da pokažu dobru volju, jer ti veliki infrastrukturni projekti daleko premašuju podršku od nekih 140 miliona, toliko se ja razumijem u ekonomiju, a bilo ko drugi. Međutim, šta je interesantno, da se ovdje manje zabilježen u medijima jedan sastanak koji je održan mjesec dana prije, dakle krajem jula mjeseca, koji je bio u stvari neki pripremni konsultativni sastanak, ekspertski sastanak i iza zatvorenih vrata, i prema informacijama tako je dogovoreno samo to, jel, da se ne izlazi u javnost. Bila je slobodna diskusija, otvorena, neobavezna i tako dalje, ali indikativno je da se ipak javio bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić, koji je kao na svoju ruku i tako dalje u nekoj formi da izlaže svoja stanovišta, ali ona...
Ali iskoristio, čini mi se, tu priliku da više govori o Miloradu Dodiku nego o celoj situaciji.
Može se i to reći, ali mislim da je ono što je značajnije da je on prebacio teren sa Balkana u cjelini, odnosno Zapadnog Balkana, na Bosnu i Hercegovinu, pa i uže na Republiku Srpsku, i sa ekonomskih tema na prije svega političke teme. On tu jednu formulu ili diplomatsku našao da izlaže samo svoja mišljenja, ali dodaje da su to mišljenja sa kojim su se složili većina tamo prisutnih i tako dalje. To je neki kanal neoficijalni.
Da, to je negde pokazuje razočarenje, gotovo otvoreno, što se ne miri iz Sarajeva, iz dela Bosne, nisu proširili na Republiku Srpsku.
Da, imate tu vrlo zanimljivih konstatacija, političkih vrlo, vrlo teških. Indikativno je da on to plasirao preko Sarajevskog dnevnog avaza, otuda znao je da će tamo naići na odobravanje publike. O čemu se radi? On, ono što je možda najozbiljnija stvar, stavlja situaciju u Republici Srpskoj, u Republiku Srpsku, u kontekst ove hladnoratovske konfrontacije Zapada sa Rusijom. To je možda najozbiljnije, i to na jedan, rekao bih ovako, način komičan, ili kaže doslovce ovako, da je kao sa velikim negodovanjem i revoltom da je Rusija spasila Republiku Srpsku od bankrota. I sad, znate, kad se na tim čovjek zamisli šta sad to znači, po njegovom mišljenju to nipošto nije dobro, nego je trebalo da bankrotira Republika Srpska, a zašto, jel, nekome je, dakle, to odgovaralo. A kome, ispada, znate, da se na nekim bijelim mjestima koje upravo pominjemo očekivalo, tako da bi se onda neke, da bi se, kako oni kažu, promijenila vlast u Republici Srpskoj, da bi Republika Srpska postala kooperativnija. Dakle, taj ekonomski pritisak je trebao da posluži za neke političke poteze na tom terenu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine u cjelini. A ovo, da vam kažem, što ste pomenuli, da on čak upotrebljava Dodikovo prezime kao metaforu za sve te subjekte političke u Bosni i Hercegovini koji remete ili te evrointegracije i tako dalje. Pri čemu se naravno uzima i ta ovako aprioristički želja ljudi tamo u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, da silno žele da uđu u Evropsku uniju. Znate, ta orijentacija strateški postoji, ali ako gledate, recimo, kako reaguje javno mijenje, a to je nešto čime se te evrointegracije završavaju nekom vrstom referenduma, tu stvari jako loše stoje po Evropsku uniju, negdje blizu 70% ili više čak stanovništva ne pokazuje nikakav interes za to, što je i sasvim razumljivo iz više razloga.
Zato što svako malo ćete čuti šta smo mi dobili.
Naravno,
od Evropske unije, osim nekih uslovljavanja
i uglavnom pritisci uslovljavanja, ucjene čak i tako dalje, a onda da vam kažem ima nešto što generalno važuje, Evropska unija nije više ono što je bila na početku, jeli, naših ovdje u regionu opredjeljenja.
Što govore i članice Evropske unije, sve češće se čuju glasovi
i
potrebe za referendumom.
Imate Britanci koji stalno prijete izlaskom, onda kad je reč o Republici Srpskoj, ono što upada u oči i iritira tamo ljude, imate potpuno legitimnu pripremu referenduma o secesiji u Škotskoj, odnosno Britaniji, ili imate u Španiji sa Katalonijom. Međutim, kad je reč o Bosni, gdje bi su uslovi daleko zreli za jednu takvu javno izjašnjavanje, tamo ta ista Evropska unija to zabranjuje, jer svojim članicama unutar može, a spolja zabranjuju, tako da su to sve stvari koje se, znate, nije to naprosto više onako privlačno. Plus, kad je reč o ovom regionu, vi znate, perspektive su beskonačne, jer od polovine do kraja 21. vijeka uslovi se mijenjaju svaki čas, čak tamo mnogo više, jer se uvijek pojavljuju kao instrument nekog manevrisanja, manipulisanja tim unutrašnjim uređenjem Bosne i Hercegovine, tako da možda za je taj, kako bi rekao, sporedni kolosijek, ta pripremna konferencija zanimljivija nego ova.
Nego ova koja je aktualna u Berlinu.
Isto je bilo u Berlinu, ali vidjet ćemo, možda će nešto o tome biti ipak reči ovo po kularima, jel, što je
što je možda i važnije svakako. Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Sati 37 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Nenad Kecmanović i dr. Goran Nikolić. Govorimo o dometima Berlinske konferencije posvećene Zapadnom Balkanu. A preteča okupljanja lidera sa ovog regiona je svakako moj sljedeći sagovornik, gospodin Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, direktor Centra za regionalizam. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Čujemo se dobro, vi ste u Novom Sadu, ali svakako pratite šta se sve ovih dana govori o potencijalnom značaju i ishodu Berlinske konferencije. Da li je po vama ovo više ekonomska ili politička priča?
Pa te dve stvari su neodvojive jedna od druge, s tim što iz regiona političari potenciraju ovaj privredni moment i, kao što vidimo, puno su radili na pripremi zajedničkih projekata sa kojima bi se pojavili u Berlinu, jer misle da je to prilika da se dobije podrška za realizaciju ovih projekata. Evo, Vučić je izašao sa idejom o rekonstrukciji i unapređenju pruge Beograd-Bar i njenom daljem sprovođenju prema Skadru i tako dalje, dok su druge zemlje delegirale neke druge projekte. Međutim, poruke koje stižu iz Brisela govore da će tu politika biti nezaobilazna u ovim razgovorima. Evo, uzmimo samo posljednju izjavu Angele Merkel, koja je rekla da reforme u zemljama regiona idu brzinom puža. Dakle, siguran sam da će uz privredu kao važnu temu koja je nešto što je zajedničko i koja može kroz povezivanje ovih zemalja doprinositi i bržoj normalizaciji odnosa na interesnoj i povezivanje ovih zemalja na interesnoj osnovi, ali će sigurno biti i dosta politike kroz propitivanje otprilike dokle su zemlje regiona stigle u reformu.
Očekujete li, gospodine Popov, zajedničku poruku za sve političku, za sve zemlje regiona ili za svaku pojedinačno, kad govorimo o specifičnostima Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i redom?
Pa vidite, ja mislim da će to prvo morati biti generalna ocena stanja u regionu, gde mislim da za sve zemlje, sem Bosne i Hercegovine koja još nije na putu ka EU, važi ona ocena Angele Merkel da reforme idu sporo i da izgradnje institucija ne ide željenom brzinom, ali sigurno će se govoriti o specifičnim slučajima. Ja ne verujem da će se moći zaobići pitanje Bosne i Hercegovine koja je najveći bolesnik u regionu i da će se sigurno od političara iz Bosne i Hercegovine, ali i njenih suseda tražiti aktivnija uloga u stvaranju funkcionalne države od Bosne i Hercegovine. Mislim da ni Kosovo neće biti moći obiđeno ili i ono bitan faktor stabilnosti ili nestabilnosti u regionu. Mislim, rešavanje ovoga pitanja i pregovori između Kosova i Prištine.
A poruka za Srbiju kada je o Kosovu reč, evropskim integracijama i odnosu prema Rusiji, očekujete li u tom smislu poruke iz Berlina?
Pa evo, već imamo neke poruke koje su došle u bilateralnim kontaktima između našeg premijera i predstavnika nemačkih vlasti, gde je od prilike rečeno da Srbija za sad ima podršku i ocenjuje se pozitivno njena uloga i mislim da je dosta pozitivno ocenjeno i reagovanje na memoar Evropske unije kada je reč o Ukrajini, ali može se desiti da u zaoštravanju ukrajinske krize bude izvršen veći pritisak na Srbiju da se malo konkretnije opredeli na kojoj strani.
E, samo mi još recite, pošto se bavimo time danas, da li pridajemo ovoj konferenciji veći značaj nego što zaslužuje, kakva je vaša procena?
Pa nevolja je u tome što izgleda da stanje u Evropskoj uniji koje je, da tako kažem, gde se osjeća i zamor proširenjem, ali i ona ima unutrašnjih trzavica od političkih, gde neke zemlje žele da istupe, do ekonomskih. Tako da ova konferencija ima veliki značaj jer se održava u zemlji koja je najjača članica Evropske unije, za sada je vodeća članica i po ekonomskoj snazi i po političkom uticaju, ali to nije ono što bi zapravo bilo da je neka normalnija situacija. Mi smo imali Solun 2005. godine da je napravljena mapa puta, to je bio jedan ozbiljan skup i dijalog predstavnika regiona i Evropske unije. Takav pokušaj je bio 2010. u Sarajevu, gde su se nažalost umesto šefova država okupili samo ministri spoljnih poslova i Evropska unija je bila zastupljena na nižem nivou, što već pokazalo manji interes za region, a evo ovde se sada dešava samo da jedna članica, doduše najjača članica Evropske unije, da razgovara sa predstavnicima regiona, ali to ne umanjuje značaj ovoga skupa, jer ipak se na neki način govori o tome da Evropa i dalje ima interes za region i da će ona biti faktor koji će pritiskati region da brže ide u pravcu integracija.
Hvala vam najljepše što ste se uključili u prvi program Radio Beograda i emisiju Talasanje. Bio ovo Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. I gospodine Nikoliću, da se vratimo na ovo o čemu je govorio i gospodin Popov i dr. Kecmanović, a to je evropska perspektiva ovog celog regiona. I ja ću citirati jednog od analitičara u Srbiji, Mišu Đurkovića, koji je rekao da je zamor nastao posle priključenja Hrvatske i da će biti jedna duža pauza i da je ovo u stvari konferencija prilika da se održi privid o evropskim perspektivama Balkana kako bi ovdašnji lideri imali sa čim da se vrate kući. A govorili smo već o Bosni i Hercegovini i situaciji tamo. Kako je, kako vi to ocenjujete? Jel ste na tragu tog stava?
Pa da, slažem se, čak mislim da to ne bi bilo loše da je samo to. Ja se plašim da, kao što pomenu i gospodin Popov, a i gospodin Kecmanović, da nema nekih ideja i o funkcionalnoj BiH. Dakle, to je ono što treba da nas brine. Dakle,
To brine Dodika kad kaže pa, ne može Bevanda tamo da,
pa, da zato
donosi
što
nikakve odlučujuće poteze i stav.
Da, dakle, suštini kada se kaže funkcionalna BiH, misli se u stvari da se određene ingerencije Republike Srpske, odnosno njena mogućnost da vetira odluke na nivou države, da se to, kada su pitanje evropske integracije, recimo u Kini i tako dalje, razne su ideje, ali to je ono što možda brine. A inače, ako je ovo što ste vi citirali Đurkovića, to je onda sjajno. Dakle, pustite nas samo, ljudi. Dakle, ništa ja dobro ne očekujem. Dakle, manje više. Što se tiče ekonomije, očekujem nešto, nekoliko desetina miliona evra će verovatno na neki način biti obećano, pa će to kroz nekoliko godina možda biti i dato, tako dalje, da će biti malo više od ništa, što sam rekao. Dakle, tu neće biti minus, ovdje se čak plašim da budemo u lošijoj poziciji nego pre. Ali nadam se da je to pesimistično gledanje, nadam se da u stvari da se ništa neće desiti, kao što bi rekao naš veliki režiser Živojin Pavlović. Tako da, verovatno, tresla se gora, rodio se miš, verovatno će to biti. Što je i dobro za nas.
O tome govorio kolega Dedović, a mi nismo pomenuli. Da li tu očekujete da se Srbija odredi prema tome?
Pa meni nije, ja sam gospodin Dedović, dakle, zaista Srbija nema u tom pitanju, zaista ne vidim šta bi Srbija imala da se određuje. Dakle, prosto neka prvo razjasne u okviru Evropske unije i Rusije to, pa onda ćemo mi to ispoštovati šta se oni dogovore. Tako da prosto ne vidim uopšte u kom smo mi tu svojstvu da se mi određujemo prema Južnom toku.
I ono što je jako važno, čini mi se, za Srbiju, premijer Vučić je o tome govorio i o tome će razgovarati i sa privrednicima i sagovornicima u Berlinu, a to je smanjenje, naravno, stope nezaposlenosti, posebno kod mladih, što je problem i u Evropskoj uniji, inače u posljednjih godina, a tu je ta ključna reč na dugoročno gledano obrazovanje. Koliko tu može da nam pomogne Berlin?
A da vam kažem nešto, obrazovanje je u suštini, nećete verovati, 64% mladih su 2013. i 2014. u Srbiji koji imaju 19 godina su upisali fakultete i više škola, od toga 4-5 fakultete, od toga samo 7.000 od 56.000 privatne fakultete i više škola. Dakle, generalno obrazovanje kod nas je u strahovitoj ekspanziji. I tako da nije poenta obrazovanja. Dakle, suštinska stvar, hoću to da kažem.
Pričamo o onome što je i Vučić govorio, a to je da mogu da budu sposobni za neki posao.
A nama najviše trebaju automehaničari, trebaju nam ljudi keramičari, trebaju ljudi koji će...
Funkcionalnom
obrazovanju, kad već
govorite o funkcionalnoj
razne,
federaciji.
Ali šta je tu ključna stvar? Dakle, šta ako hoće da nam pomogne Evropska unija, šta treba da uradi, odnosno kako je Amerika pomogla posle 45. zemlje koje je htjela da pomogne? Tako što je pomogla da se razvije jaka industrija u Japanu, u Tajvanu, u Nemačkoj zapadnoj, u Koreji. To nam pomognite. Dajte nam investicije u prerađivačku industriju. Tačka. Sve druge priče su potpuno može, ali to nije bitno. Dajte nam industriju, ljudi, jer bez industrije nema ništa.
Pa mi smo je prvo uništili, pa sad kako da tražimo da nam...
Naravno, pomogli su nam mnoge da je uništimo. Dakle, sada, ako hoćete nam pomognete, jasno je, dajde pomognite samo našu prerađivačku industriju. Sve drugo je manje više nebitno. Možda pričamo danima o obrazovanju, pa mi prosto i da imamo najobrazovanije ljude, pa dećete šta da rade ljudi. Šta će?
Ajde čujemo šta profesor kaže koji obrazuje nove generacije.
Vidite, sve u svemu ova konferencija, ako mogu da sumiram, svi smo blizu tu negdje, više treba da premosti jednu fazu, rekao bih, uzajamnog zamora i Brisela od novih članica, odnosno
od
integracija.
To neko reče, privi da se nešto dešava.
A i da vam kažem, zamora ljudi na ovom području tim već pomalo i dosadnim pričama o tome kako se nas tamo čekaju, ali samo ovo, pa samo ono, pa bit će, pa se rokovi ti odlažu u beskonačnost, pa se nove konferencije drže. Ovo je tako, čini se, pokušaj malo da se s jedne strane, kao što rekao, Njemačka afirmiše kao novi lider, a s druge strane na neki način eto da američko vojstvo zamijeni u Evropi, a s druge strane kaže da se u tom intervalu eto da neki podsticaj, neki ohrabrenje, da ne nastane naprosto vakuum. Kad govorite o pravi, dobra ilustracija za to je evo upravo ovo oko, znate, obrazovanja. Šta to znači da nam oni pomognu oko toga? Pa evo dobili smo oko obrazovanja, to je prije svega dosta nejasno i formulisano kao naša želja, naš projekat, a šta oni to treba da urade? Zatim mi smo uveli i bolonjsku reformu upravo po evropskim standardima. To je evropska preporuka, to je evropski model. Dobro, u suštini to je američki model, ali se ovdje pojavljuje kao evropski model i to je jedan bio od uslova naših eurointegracija i to je urađeno još na početku i pokazalo se kao vrlo loše rješenje sa vrlo negativnim posljedicama, jer je tako generalno neselektivno primijenjeno. Neću reći da tu nije bilo dobrih stvari, ali mnogo više stvari smo uveli koje su kontraproduktivne se pokazali. E sad, šta sad treba, ponovo sad mimo tog evropskog koncepta koji većina evropskih zemalja nije prihvatila, ali su ponuđene novim članicama, da ne kažem i nametnute, sad treba da nam daje opet neki novi model.
Ja sam shvatila da govori se više o modelu obuke, ovo čemu je pomenuo Nikolić, a to je da budu spremni za rad u proizvodnji, govorimo više o zanatima, rekla bih, i stručnim profilima u srednjoj školi. Što je u Nemačkoj činjenica, oni jako veliki broj časova provode u praksi.
Ma kako je praksa? Prvo da to Nemci, dođu naši pa rade te proste poslove. Da. A ne rade Nemci više keramičke poslove.
Ha, pusti te priče. Pričamo o školi.
Pa ne uče to Nemci te poslove, to Turci i Srbi.
Nije valjda to tako složen problem da treba da neko
keramičari je zaista lako
napraviti. Savjete kako to treba da uradimo. Znate, moguće...
Da uvozimo keramičari iz Nemačke.
Moguće sasvim da se radi o nečem drugom, ali to nije dovoljno jasno rečeno da eventualno, s obzirom da je njemačka ekonomija jedina u usponu Evropi, da ponudimo svoje neke kadrove koji bi bili pripremani ovdje, školovani prema njihovim potrebama.
Ili da vratimo ove keramičare koji godinama rade u Nemačkoj, da ih vratimo u Srbiju pa da ovdje pokažu, posebno monteri i ostali zaista često su, to je veliki problem što privreda nije usaglašena sa tržište rada i različiti profili se obrazuju u odnosu na ono i tu nam ne treba Nemačka, ali mi hoćete iskoristiti ove posljednje minute za vas da vas vratim na trenutak na Bosnu i Hercegovinu i na te specijalne veze Srbije i Republike Srpske i predstojeće izbore i moram da vas pitam da li očekujete da premijer Vučić dobije neke posebne poruke kada je reč o rukovodstvu Republike Srpske, da mu možda neko došapne da ne podržava previše Dodika i da se distancira od njega, ili je to...
Pa da vam kažem, to je, ta se priča već malo duže ponavlja i samo se povremeno osvježava. Ja ne vjerujem u tako nešto iz više razloga. Prvo, što znate, i ne može to Vučić, Bog zna šta da uradi, zato rukovodstvo se Republike Srpske bira u Republici Srpskoj. Neću reći da nema baš nikakvog utjecaja, ali neki presudan utjecaj nema.
Ali slučajno Nebojša Stefanović kod Dodika juče, da ne zaboravimo da je on i funkcioner Srpske napredne stranke, osim što je ministar policije, jel su datumi slučajno?
Mislim da to nema sa ovim nikakve veze, da su to tehnike.
Pitam zato što je Dodik iznerviran i što nije on u Berlinu i na način na koji je pripremana konferencija, pa da...
Vidite, što se tiče konferencije u Berlinu, to je prije svega ovaj problem što su unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine svugdje su išli premijeri, pa je normalno da ide iz Bosne i Hercegovine. Međutim, uloga premijera u Bosni i Hercegovini je sasvim drugačija. Zato to nije predsjednik vlade kao što je u Srbiji i nekim drugim zemljama.
Nego je kolektivni mozik.
To su sve neki kolektivna tijela, to nije vlada, nego savjet ministara. To se značajno razlikuje od vlade. Kompetencije, nadležnosti su zato reducirane i sve se to zapravo tamo dogovara. nema neke jedinstvene politike, nego je stvar kompromisa entiteta, kantona i tako dalje. Ali ovo da nastavim, ne bi bilo dobro ni u interesu ni premijera Vučića, s obzirom na javno mijenje u Srbiji, da neku vrstu pritiska na Dodika u tom smislu pravi. I napokon, ja mislim da bi možda prije mogli očekivati da u nekoj kasnijoj fazi Vučić posreduje u nekom približavanju, u nekim aranžmanima između Banja Luke rekao baš Berlina, zato što tu sad postoji prohodna jedna vrlo veza koju je Vučić napravio prema Njemačkoj, da eventualno sasvim na drugi način u suprotnom smjeru uspostavi neke bolje komunikacije, jer da vam kažem, Njemačka se nešto posebno nije osjećala ni politički ni diplomatski u Republici Srpskoj. Tamo su na sceni, kao što sam pomenuo, Turska u ovom jednom dijelu, a Rusija je prisutnija u ovom drugom. Konačno, Amerika je bila sa zapadne strane svo ovo vrijeme unazad najprisutnija u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer visoki predstavnik, istina je evropski, ali zato uvijek je zamjenik Amerikanac, onda američka ambasada je tu vrlo prisutna i angažovana, tako da sad bi ovaj neki veći angažman Njemačke bio nešto novo na tom prostoru. I kaže vam, možda prije preko Vučića posredovanje da Njemačka malo više uvaži i razumije interese Republike Srpske, koji su specifični i za koje do sad Zapad nije baš imao mnogo sluha, više išao jednom linijom pritisaka, nametanje jednog modela koji se evo 20 godina već pokazuje kao neproduktivan. Znate, ti pokušaj stalni da se napravi jedinstvena, centralizovana, unitarna i tako dalje država.
Sad se pominje da u sklopu predstojećih oktobarskih izbora da se pojačavaju i bezbednosne snage, da je to opet neka poruka da očekuju incidente. Da li možemo, pošto smo već na samom kraju, da
vidite,
kako su vaše, postoje li strahovi?
Postoji, kako vam rekao, jedan niz događaja koji kad se slože u mozaik, jedan djeluju gotovo kao jedna pripremljena, već priprema za neku vrstu vojne intervencije, jer pojavili se najprije ne naročito veliki, ali značajni kontingenti vojni U Republici Srpskoj, istina i u Federaciji. To su američki marinci i neki britanski specijalci koji su stigli to, a da nije niko obaviješten od zvaničnih organa ni entiteta ni u Sarajevu, pa je onda bilo pitanje šta je, pa su oni objasnili da su oni jeli sastavni dio tog kontingenta međunarodno koji inače tu postoje. Dobro, a zašto ste došli? Ispostavilo se, njihovo zvanično objašnjenje, da su došli zbog nemira koji se očekuju povodom izbora. Pa ste na samom terenu, nikakvih indikacija nema za to. Kad dodate ono, znate da je povodom onih martovskih socijalnih protesta, recimo Doris Pak je direktno izrazila razočarenje što se to nije proširilo i na Republiku Srpsku. Pa onda evo uzmite i ovaj Petrićev ili sad intervju u Avazu. Stalno se na neki način tamo priželjkuje.
Priželjkuje, ali opet je ova konferencija održana sa ciljem
stabilnosti. A onda imate i to, jel da, strah da je to neka vrsta samo ispunjavajuće prognoze. Ali mislim da stvari idu tako naprosto što ne idu onako kako je neko spolja očekivao. Naime, sva istraživanja, uključivi ova američka NDI i objavio podatke po kojima nije uopšte neizvjestan rezultat na izborima i da ne treba očekivati nikakve zbog toga nemire.
Onda se mi vidimo i kad budu izbori, pa da vidimo da li su i te procene dobre. Nemamo više vremena, nažalost. Mogu samo da vam se zahvalim što ste bili danas gosti Talasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Ostanite sa nama.